қандай стиль керек, райм істей бере жай ғана қарапайым адамдық пейіл керек. Жан жақты ойлайтын ми керек, оңай нәрсе миға жиі келеді. Ал менде шашылып жатыр фантазия, соларды миға қарай алсам жинап, отырмас едім шабытты қинап. Сходу жіберем ғой тыңдарманға сыйлап менің әуендерімді, тыңдайтын адамдар міне келдім мен. Сендерге сыйлап әуен, осы сендерге дәрумен. Яң таққа тойып алған балдар біздің жан-жақта, болашақпен жүретін осы шақта. Тартылады мен қауай сегіз жаққа, сол кезде өзің дәрек сақта. Қалыңдатып мақта тығып ал құлаққа, әйтпесе созылады түн ұзаққа. Сосын есік қақ кіріп тұрасың біздің жаққа. Әуенді өз қанымда, тамырымда, жақсыларым жанымда. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Қаладан райым жақындап келеді, жақсыларына да сол керек. Ешкі естіледі естімеген күлкілерін, жиналады миғауай сегіздің үкілер. Ең бірінші мән береміз сақпаға, бұл жерден басқа сапалы жер таппаған. Әр бір жерден ноталар жұр қаптаған, барлығының сөздері тек сот мағы.
Сәттілік раймға, тек сапалы дайында, осы қапыңа дайын ба. Ойларың болсын ұшқыр, емі болар артында, жамағаттай күш тұр, күш тұр.
Хитмен бұл битке рэпке тап таза сен кеткен. Сап сары бала жинаған шет шеттен күлің әуіндесе бастары кеткендерді. Әуіндерімен тербеткендерді, тек қана еңбектенгендерді. Гамбыға кірге жүреміз жай ғана бізге келіп кеткендерді.
Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайы ғаным. Жабайы ғандым, жабайы ғаным, қасымда бар жабайылар.